Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre secolul dicționarelor. Pentru începutul secolului al XVIII-lea, notăm vocabularul portughez al lui Rafael Bluteau, autorul de origine franceză, s-a născut la Londra și a murit la Lisabona, apoi spre sfârșitul secolului, valorosul dicționar al Academiei din Lisabona, început în 1793. În 1726 apare dicționarul Academiei din Madrid, care reprezintă limba castiliană. În Anglia avem în 1728 un dicționar cu profil enciclopedic și dicționarul Britannicum cu etimologii. Un dicționar de mare valoare este cel al lui Samuel Johnson în 1747. Un bun dicționar francez este cel al lui Ferro 1774. Despre dicționarul filozofic al lui Voltaire, apărut în 1764, putem spune că este o lucrare cu o concepție aparte, nu are caracter obiectiv-instructiv, ci urmărește un scop critic, fiind îndreptat împotriva catolicismului. O altă lucrare cu profil original de mare răsunet la vremea ei în Franța este Dictionnaire de la Noblesse, în 15 volume, apărut între anii 1770-1786, care cuprinde genealogia familiilor nobile. În tot acest timp, limbile clasice continuă să formeze obiectul unor studii aprofundate, ceea ce explică necesitatea unor dicționare adecvate. Din secolul al XVIII-lea datează Grecum Lexicon al lui Hedrick, 1772, și Totius Latinitate Lexicon al lui Forcellini, 1771, care reprezintă și astăzi un repertoriu fundamental al lexicografiei latine. Cu secolele al XIX-lea și al XX-lea, dicționarele, atât cele explicative cât și cele bilingve, se înmulțesc și se diversifică foarte mult. Secolul al XIX-lea poate fi numit secolul dicționarelor, se spune în prefața uneia din multiplele ediții ale dicționarului Larousse. În acest secol al dicționarelor apar sau încep să fie elaborate dicționare în Cehoslovacia, Olanda, Suedia, Danemarca, Iugoslavia, Italia. În Germania apare pe la jumătatea secolului trecut dicționarul fraților Grimm, autori cunoscuți și pentru culegerile lor de basme populare, care se bucură și astăzi încă de mare succes, este un dicționar al limbii curente, vorbite în acel moment, adică un document de limbă și nu un ghid al limbii pure nobile. În acel moment, teoria curentă, reflectată și în dicționarul Academiei franceze, ca și în cel al Academiei de la Crusca, era că limba a ajuns la perfecție și că trebuie fixată de oamenii de specialitate prin dicționare. Dacă aceasta nu se face, limba se va deteriora. Existau însă și puncte de vedere contrarii, care până la urmă au triumfat. În 1857, un cercetător la Societatea Filologică Engleză prezintă o documentată comunicare în care combate acele idei. El arată că dicționarele nu au căderea să separe cuvintele în bune și rele, acceptând pe unele și respingând pe celelalte. Lexicograful este un istoric al limbii și nu un critic. El trebuie să înregistreze toate cuvintele și nu să selecteze ce e bun și ce e rău. Un dicționar standard este o absurditate. Numai în secundar sau indirect, o lucrare lexicografică poate fi un ghid al vorbirii. Foarte cunoscut în Anglia este dicționarul numit de la Oxford, apărut în 13 volume în perioada 1888-1933. În prefața ediției din 1888 se spune că sunt pregătite 3.500.000 de citate extrase din 5.000 de autori. Să ne oprim un moment și asupra dicționarelor de limbă engleză apărute în America. Limba vorbită în Statele Unite prezintă unele deosebiri față de cea din Anglia. Pe de o parte, cuvinte care în Anglia nu mai sunt curente, pe de altă parte, a absorbit cuvinte din diversele limbi ale imigranților. Se mai adaugă și faptul că unii termeni au putut evolua în decurs de câteva secole în chip deosebit în cele două lumi de limbă engleză. Un dicționar al limbii din Statele Unite nu va fi așadar absolut identic cu unul apărut la Londra. În 1966 s-a publicat la New York un excelent dicționar care întrunește și elemente de enciclopedie, la cărui elaborare au participat un mare grup de specialiști. Cuvintele sunt înregistrate atât cu ortografia britanică, cât și cu cea americană, atunci când există o diferență de scriere. Este interesant că au fost inserate și cuvinte britanice din țări depărtate în care predomină engleza sau chiar și termeni locali adoptați de vorbitorii de limbă engleză din astfel de țări. Între lucrările lexicografice apărute în cursul secolului al XIX-lea, mai cităm un foarte bun dicționar al limbii polone, apărut la Varșovia între anii 1807 și 1814, cu explicații și în limba germană. Pentru Franța, de remarcat la începutul secolului al XIX-lea, anume în anul 1800, este Dictionnaire universel de la langue française de Boast, operă legată de o anecdotă amuzantă. Anume, se povestește că autorul s-a pomenit într-o bună zi, arestat de Fouché, ministrul poliției sub Napoleon I. Motivul? La cuvântul spoliator, spoliatoare, tălmăcit prin care despoaie, care fură, se dădea ca exemplu lege spoliatoare Bonaparte. Autoritățile vigilente au interpretat textul ca o critică acerbă la adresa împăratului. De fapt, prin mențiunea Bonaparte, autorul marca doar că Bonaparte era acela care consacrase termenul folosindu-l într-un discurs. Explicându-i lui Napoleon lucrurile, autorul a fost eliberat, iar Fouché a primit de la împărat în public felicitări ironice pentru zelul lui. În 1856 a apărut dicționarul francez ilustrat al lui Lachâtre, care i-a adus autorului, om cu idei avansate, o condamnare de 5 ani închisoare. Între operele de mare valoare lingvistică din secolul al XIX-lea se înscrie dicționarul francez al lui Littré, apărut de atunci în numeroase ediții, integrale sau prescurtate. Dicționarul este principalul titlu de glorie al lui Littré, care n-a fost numai filolog, ci și medic, filozof și om politic. În 1873, marele erudit urma să fie ales membru al Academiei franceze. Episcopul de Orléans, membru și el al înaltului for, se opune alegerii și, nereușind să o invalideze, își dă o demisie răsunătoare. Ultima ediție, Littré, recent apărută în 7 volume, este o lucrare ce se adresează savanților și oamenilor cu un înalt grad de cultură. În 1963 a apărut și o ediție mică de buzunar. Marele public din Franța și din străinătate cunoaște și utilizează în special dicționarul Larousse, destinat unor pături largi de cititori. Pierre Larousse, născut în anul 1817, fiul al unui fierar dintr-un oraș de provincie, a murit în 1876, dar opera lui continuă să fie vie. De fapt, Larousse a întemeiat el însuși o librărie editură care poartă și astăzi numele lui. Prima ediție a operei lui a apărut între anii 1866-1876 sub titlul de Marele Dicționar Universal al secolului al XIX-lea în 15 volume de format mare. Dicționarul de limbă este dublat de o enciclopedie. După ce se definește cuvântul și se dau eventuale exemple, urmează de la caz la caz note uneori foarte bogate de enciclopedie. Pentru a veni cât mai mult în ajutorul cititorului, dicționarul introduce în text și ilustrații, fiind astfel unul dintre primele dicționare ilustrate. Succesul operei lui Pierre Larousse explică numeroasele suplimente și ediții ulterioare, care continuă să apară și astăzi sub direcția unor lingviști de mare renume. Există ediții în 6 volume, în 10 volume, precum și un singur volum format mic. De fapt, Pierre Larousse publicase el însuși înaintea marii sale opere un dicționar de format mic într-un singur volum apărut în 1856. Dicționarele de dimensiuni mici sunt mai ușor de manipulat și totodată mai ieftine, deci mai la îndemâna marelui public. O inovație a dicționarului Larousse într-un volum este și inserarea locuțiunilor latine, însoțite, bineînțeles, de explicația franceză corespunzătoare. Renumele mondial al operei lui Pierre Larousse este atât de mare încât foarte des termenul de Larousse se folosește ca nume generic, sinonim pentru dicționar. În Rusia s-au elaborat foarte de timpuriu lucrări lexicografice, cuprinzând termeni bisericești slavoni, neuzual și deci neînțeleși de marea masă a vorbitorilor, ba adesea nici de cei ce trebuiau să mânuiască texte pentru uzul bisericii. Față de specificul religiei ortodoxe, astfel de dicționare au continuat să apară până în secolul al XIX-lea. Cea mai veche lucrare de acest fel datează din anul 1282 și este intitulată Explicarea cuvintelor greu de înțeles. Lucrarea cuprinde 174 de termeni din Biblie, în general ebraici, dar și grecești sau din slava veche, pe care copiștii nu înțelegeau. Explicațiile sunt date în slava bisericească și sunt inserate și foarte multe nume proprii. Glosarul acesta a fost recopiat de mai multe ori în secolele următoare, fiind de fiecare dată îmbogățit. Cu timpul, i s-au adăugat și cuvinte din psaltire. Abia din secolul al XIV-lea datează un dicționar care tălmăcește în limba rusă cuvinte din vechea slavă, limbă folosită, după cum se știe, în biserică, unde nu se admiteau limbile comune vulgare. Prin secolele următoare avem și lucrări lexicografice străine de problemele pe care le puneau textele religioase. Astfel, în 1586, un călător francez, în urma unei expediții, a alcătuit un dicționar de conversație francez-rus. Ceva mai târziu, la începutul secolului al XVII-lea, avem și un dicționar rus-englez datorat unui britanic care a petrecut un timp în Rusia. Acest gen de lucrări puteau folosi atunci navigatorilor și pelerinilor, dar sunt și astăzi foarte interesante pentru materialul viu pe care îl cuprind, căci prezintă limba rusă comună vorbită de popor în acea epocă. Cam tot din acea vreme datează și alte câteva mici lucrări lexicografice bilingve. Un mic dicționar rus-grecesc, sub forma unui ghid de conversație, cuvintele fiind aranjate pe grupe de idei. Mai avem un mic dicționar polon-rus, un mic glosar rus-tătar Iar la începutul secolului al XVIII-lea apare și un mic dicționar carelian. Prin secolul al XVIII-lea, odată cu larga dezvoltare a culturii, se pornește la elaborarea de lucrări lexicografice mai ample, fără însă a se rupe deocamdată total cu tendințele arhaizante. Astfel, între 1789 și 1794, apare în 6 volume Dicționarul Academiei Ruse, în care cuvintele sunt organizate nu alfabetic, ci pe așa numitele cuiburi. Este, după cum se vede, un dicționar destul de sărac. Lucrarea se menține la stilul slavizant al literaturii vechi și nu înregistrează cuvinte străine, chiar dacă sunt intrate de multă vreme în vorbirea uzuală. Între 1806 și 1822 apare o nouă ediție puțin îmbogățită, iar cuvintele sunt aranjate în ordine alfabetică. Prin 1863-1866 apare Marele Dicționar al lui Dal și pentru prima oară avem acum un adevărat dicționar al limbii ruse care oglindește limba vie, limba vorbită, limba pe care o cultivă și scriitorii în operele lor. Încet, încet, dicționarele elimină apoi tot mai mult din termenii vechi bisericești, păstrându-i numai pe aceia care se mai întâlnesc în literatura secolului al XIX-lea. Pentru prima dată, în ediția din 1907, Academia de Științe face loc termenilor tehnici. Dicționare cu profil special au început să apară încă din secolele trecute, filologic 1885, ortografic și etimologic 1901. În ceea ce privește bilingvele, încă din 1704 apare la Moscova Dicționarul Slav-Grec-Latin al lui Teodor Policarp. În 1785 s-a publicat la Petersburg un dicționar poliglot francez-german-rus-latin. Pe la jumătatea secolului trecut, 1852-1869, cunoaștem și un dicționar sanscrit rus. Lexicografia rusă poate fi socotită săracă până la Marea Revoluție. În orice caz, e mai bogată în lucrări bilingve decât de limbă rusă. Este suficient să arătăm că în 1915 a apărut a 24-a ediție a unui dicționar francez-rus ca dovadă de locul pe care îl ocupau în Rusia, înainte de 1918, limbile străine în pătura de sus a populației. În ultimii 50 de ani, lucrările s-au schimbat. Astăzi există foarte numeroase lucrări de lexicografie și continuă mereu să apară. S-au publicat în ultimul timp peste 500 de titluri de dicționare cu profiluri din ce în ce mai diverse. Au apărut dicționare bilingve pentru diferitele limbi vorbite pe teritoriul țării sau în afara granițelor. Bașchi rus, tătar rus, bengal rus, hindus rus, afgan rus și altele. Lexicografia română își găsește ca punct de plecare cerințele bisericești. De îndată ce în secolul al XVI-lea s-a început traducerea textelor slave, s-a simțit nevoia unor vocabulare slavo-române. Din secolul al XVI-lea se cunosc două fragmente de acest fel, iar din secolul al XVII-lea, 8. Cea mai veche lucrare păstrată integral este Lexiconul slavo-român al lui Mardare Cozianul din 1649. Pe măsură ce cultura progresa, au început să apară și lucrări lexicografice bilingve, ba chiar și trilingve, în care una din limbi era româna, iar cealaltă latina sau o limbă modernă, germana, italiana, latina sau maghiară. Astfel avem pe la 1700 Lexiconul italian-român al lui Constantin Cantacuzino, cel latinesc-românesc de mari proporții, însumând 34.000 de cuvinte, al lui Teodor Corbea, cum și un dicționar latin-român-maghiar, cunoscut sub numele de Lexiconul Marsilian, al cărui autor este contele italian Luigi Ferdinando Marsili, ambasador al Italiei la curtea lui Brâncoveanu. A petrecut de asemenea mulți ani în Transilvania. Denotat că alfabetul folosit de autor este cel latin. Prima lucrare lexicografică, ce pornește de la limba română, datează tot de prin 1700 și anume dicționarul Valah Latin, cunoscut sub numele de Anonymus Caransebesiensis, anonim deoarece autorul n-a putut fi identificat. După 1700, glosarele bilingve, atât cele slavo-române sau latino-române, cât și cele cu o limbă modernă, se înmulțesc. Dar nu toate lucrările din epoca veche au putut fi tipărite. Unele s-au păstrat în manuscris, iar altele sunt cu totul pierdute. Astfel, Ienăchiță Văcărescu a lăsat în manuscris un dicționar român-turc și unul turc-român, termenii turcești fiind transcriși cu litere chirilice. Lucrarea intitulată Germano-Latina Edaco-Romana a ardeleanului Aurelius Antonius a rămas de asemenea în manuscris. Să mai menționăm și o bună lucrare a lui Budai de Leanu, în 1818, rămasă de asemenea în manuscris, Lexiconul român-nemțesc. Dicționarul român-german-francez-latin al bănățeanului Paul Iorgovici nu ni s-a păstrat nici măcar în manuscris. Ca lucrare tipărită, putem cita dicționarul rus-român al lui Mihail Strilbitski, tipărit de autor la Iași în 1789, în tipografia proprie. După 1800, încep să apară și dicționare de tip mixt și totodată explicative. Așa este celebrul lexicon de la Buda, numit și lexiconul Budan, apărut în 1825. Cuvintele sunt mai întâi explicate în românește și numai după aceea traduse în latină, maghiară și germană. Dicționarul mai este completat și printr-o mică expunere asupra gramaticii române. De asemenea, se indică și etimologiile. Între autori menționăm pe Samuel Micu și pe Petru Maior. Ceva mai înainte apăruse la Cluj un dicționar român-latin-maghiar scris cu caractere latine, elaborat din orânduiala lui Ioan Bob, vlădica Făgărașului. La începutul secolului al XIX-lea avem tot în Transilvania dicționarul român-german și cel german-român al lui Andreas Clemens pentru uzul școlarilor, lucrări care s-au bucurat de numai puțin de 3 ediții. În această epocă apar în Transilvania și multe alte dicționare germano-române sau româno-germane, precum și unele româno-maghiare. Se înțelege că dicționare bilingve cu una din limba maghiară sau germană interesau mai mult în Transilvania, dar avem și în Moldova, la 1852, un dicționar german-român datorat lui Stamati, precum și unul la București, în 1866, datorat lui Alexi și a apărut în mai multe ediții succesive. În prima jumătate a secolului trecut se dezvoltă în Moldova și în Muntenia interesul pentru limba franceză. Primele dicționare bilingve, român-francez și francez-român, se datorează lui Vaillant, profesor de limba franceză la București, între anii 1830-1840. Am mai putea cita ca una dintre primele încercări lexicografice bilingve dicționarul român-francez al călugărului Nifon Bălășescu, învățător român în Dobrogea, înainte de 1877. Un dicționar interesant este și cel alcătuit la Paris de călugărul Ioasaf Snagoveanu, egumen al mănăstirii Snagov. Fiind adept al Revoluției de la 1848, a fost silit să se expatrieze. Dicționarul cuprinde 8.000 de cuvinte latine, explicate în românește și în franțuzește, scopul urmărit de autor fiind de a ilustra astfel latinitatea limbii noastre. Un dicționar francez-român foarte bogat este cel elaborat în 1840 de Poenaru, Aaron și Hill, însumând 45.000 de cuvinte. Mai putem cita și pe cel al lui Codrescu, la Iași 1859. În secolul al XIX-lea sunt relativ multe lucrări bilingve. Un dicționar elin-român al lui Ioanid, unul român-maghiar al lui Ghetie, apărut în 1896 la Budapesta, pentru școală și privați, unul rus-român de Coșula, apoi un dicționar italian-român de Frolo și altele. De amintit este și dicționarul latin-român al lui Preda în 1867 și dicționarul limbii latine al lui Ioan Nădejde 1894. De mare valoare este dicționarul român-francez al lui Frédéric Damé în 1893. Autorul, fost profesor la Liceul Sfântul Sava din București, pornește de la limba românească veche, sprijinindu-se pe numeroase citate extrase din scrierile secolelor trecute. Lucrarea în două volume de format mare este însoțită și de o largă prezentare a gramaticii române. Cât despre dicționarul român-german al marelui lingvist Tictin, membru de onoare al Academiei Române, dicționar explicativ, istoric și etimologic, el și-a păstrat și astăzi întreaga sa valoare. În anii din urmă, dicționarele bilingve se înmulțesc. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.